Suður kjördæmis Unnu Brá Konráðsdóttir.
Já, hæstvirtur forseti, ég hef nú ekki náð að kynna mér þetta mál alveg í kjölinn en það sit ég ekki í nefndinni og var svo sem ekki beint að búast við einhverjum réttarfarsbreytingum út úr efnahags- og viðskiptanefnd. Það kannski þess vegna verið að einbeita mér að skoða málefni mál sem stafa frá allsherjarnefnd. En stundum í þessari umræðu, ég ætla ekki að vísa sérstaklega í ræðu háttvirts þingmanns, heldur í bara umræðunni, finnst mér við stundum gleyma því að meginregla í samningarétti, bæði hér á landi og annar staðar í heiminum, er svo að samningar skulu standa og þegar maður horfir yfir þessi mál, að þá vonast ég auðvitað til þess að við gleymum því ekki að við búum hér í réttaríkinum og þurfum að gæta báðum sjónarmiðum. En öðru leiti þá ætli ég að einbeita mér nú að því að kynna mér þetta mál betur þannig að maður getur tekið þátt í umræðinni.
Andsvörum er lokið.